Labi,
Bet
labi, cienījamie kolēģi,
kādam
šodien izsludināja tā, kā tas domes sēda ar tiem darba kārtības jautājumiem. Pirmais ļoti garš, un es nelasīšu viņu, jā. Otrais par atļauju Pēterim Dzelu savienot amatus, un trešais par asinizācijas mutes iegādi pašvaldības aģentūrai Viški. Par pirmo jautājumu mums ziņo Vita Rūtiņa. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti!
Atvaino, Vitai. Cienījamie kolēģi, es visus ekrānā neredzu jūs, ja gadījumā kādam ir kāds jautājums, uzreiz slēdzaties klāt un runājat. Labi? Lūdzu, Vita.
Augšdaugavas novada pašvaldība šī gada 7. Oktobrī ir saņēmusi labklājības ministrijas vēstuli ar uzaicinājumu iesniegt projekta pieteikumu atjaunošanas un noturības mehānisma finansētajam pasākumam, kurā no Augšdaugavas novada pašvaldības ir tātad izvirzītas trīs sociālo pakalpojumu sniegšanas punktu vietas, kurās nav pēc anketēšanas rezultātiem nodrošināti vides pieejamības nosacījumi atbilstoši tātad vērtēšanas skalai, un pēc anketēšanas šiem te punktiem tātad šī te vides pieejamības nodrošināšana ir zem 5 ballēm. Un līdz ar to labklājības ministrija ir atlasījusi kopumā par Republiku 65 šādas te iesādes, un šim mērķim tātad ir pieejams arī atjaunošanas un noturības mehānismu finansējums, kur tātad pašvaldības var iesniegt projektu pieteikumus un uzlabot vides pieejamības prasības šajās ēkās. Konkrēti Augšdaugavas novada pašvaldībā, tātad šādas ir trīs ēkas, kas tātad Brīvības iela 7 ir Lūkstē, kur tiek sniegti sociālie pakalpojumi, Tirgus laukums 18 Subate un pagasta pārvaldes tendera iela 7 Eglaine. Un Augšdaugavas novada pašvaldības centrāla administrācija ir sagatavojusi jau projekta pieteikumu iesniegšanai, un tāpēc lūdzu šodien izskatīt un pieņemt lēmumu par šī te projekta iesniegšanu, un tātad atbalstīt projekta Augšdaugavas novada pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumu iesniegšanu atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1.2.R sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam, investīciju pirmās kārtas valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi finansējumam garš nosaukums tiešām. Tātad projekta kopējās, es teikšu tā, provizoriskās izmaksas sastāda 397.812,43 eiro, no kurām atveseļošanas un noturības mehānismu plāna izmaksas sastāda 333 tūkstoši. Tā ir grantu kvota, kas ir iezīmēta tātad uz vienu ēkas vides pieejamības nodrošināšanu 111 tūkstoši, par cik mums ir trīs ēkas, tātad mums tiek no šīta plāna piešķirts 333 tūkstoši eiro. Un pašvaldība šajā grantu schēmā, par cik mēs nevaram atgūt likumā noteiktajā kārtībā PVN, tad PVN daļa mums ir pašvaldības finansējums 21%, kas sastāda 64.812,43 eiro, uz ko saskaņā ar ministru kabineta rīkojumu, kurš ir pieņemts, ja nemaldos, oktobra beigās, jā, tātad pašvaldības var ņemt aizdevumu valsts kasē, lai nosliktu šo te PVN daļu. Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 31. decembrim 2024. gada. Un tātad projekta apstiprināšanas gadījumā saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem pašvaldība varēs saņemt 30% avansu no piešķirtā ANM finansējuma, un tātad PVN daļu iesniegsim pieprasījumu saņemt aizdevumu valsts kasē. Tas ir 64 812,43 eiro apmērā. un pilnvarot Augšdaugavas novada pašvaldības centrālo administrāciju nodrošināt projekta sagatavošanu un iesniegšanu CFLA kā par visu sistēmu.
Paldies, lūdzu, jautājumus Vitai.
Vita, tu vari pateikt, kādi darbi tieši, nu, ko nozīmē pieejamības nodrošināšanas? Ir durvis, tualeti, kas vēl?
Jā, tur ir gan stāvlaukuma izveide pie šīm ēkām, gan vides pieejamība. Tas ir ēku ieejas maskas tiek pārbūvēts, ir izbūvēti pandusi, durvis pārbūvētas un arī pārbūvēti sanitārie mezgli, lai nodrošinātu tieši šo te vides pieejamību arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Katrā ēkā ir atšķirīgi, ja ir interesēs, protams, varu arī paskatīties un precīzi pateikt, bet ja ir Reinis, viņš noteikti var pakomentēt katru.
Vita diezgan precīzi arī pateica vēl papildus, tas, kas ir visi sociālo darbinieku telpas arī, nu, teiksim, tā kosmetiskais remonts viņam ir paredzēts, un, teiksim, kaut ko neminēt. Tie mezgliem ir automātiski varamās durvis paredzētas, tad ir arī elektrība tajā ēkas daļā, kur notiek remonts, plānots pārvilkt visu, nu, tāds kārtīgs remontiņš, tiksim tā.
Labi, paldies, lūdzu vēl jautājumus. Nedzirdu un neredzu, tad mēs varam balsot, kas par? Pret atturas nav, paldies, lēmums pieņemts.
Paldies.
Otras dienas kārtības jautājums par tevi, Pēteram Zalbam, saviet no tamatu, Sandri Ludzu.
Tātad vēlreiz, pamatojoties tātad uz saņemto iesniegumu, kā arī vadoties no likuma par interešu konflikta novēršanu valsts samatpersonu darbībā, lūdzu pieņemt lēmu un atļaut Pēterim Dzelbim savienot Augšdaugavas noda pašvaldības izpilddirektora amatu ar valdes locekļa amatu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Rēzeknes namsaimnieks, kas ir faktiski publiskas personas kapitāla sabiedrība, jeb publiskas personas izpildu institūcija un attiecīgi šo te savienojumu atļaut līdz pilnvarojuma līguma darbības termiņa beigām. Paldies.
Paldies, lūdzu jautājumus, kolēģi. Neredzu un nedzirdu. Viktor, lūdzu, tik ieslēdz mikrofonu.
Paldies, pārslēdzos uz tītu datoru. Tā, man ir tāds jautājums, ja? Tur preambulā un pēc tam lēmuma daļā rakstīts līdz jautājums, līdz kuram datumam ir darbības termiņa, tā pilnvarojama līguma darbības termiņš. Līdz kuram datumam, Pēteri?
27. marts.
Tā, man cārtīs priekšlikums, ja? Jo lasot, piemēram, to lēmumu, tātad valdes locekļa amatu līdz pilnvarojuma līguma darbības termiņa beigām. Tātad, to lēmēju daļu papildināt, tas ir līdz 27. martam vai līdz 1. aprīlim. Nu, precizēt datumu. A tā, nu, piemēram, ja līdz pilnvaru beigām. Tagad CIA Rezeknes namsaimnieks, nu, piedāvās paturpināt un juridiski būs tā. Viņš varēs turpināt tur un vēl gadu vai divus tur turpināt.
Juridiski varu atbildēt uz šo jautājumu, uzreiz jāatļausiet. Šobrīd jaunais kapitāla sabiedrību pārvaldības likums nosaka to, ka reizi 5 gados ir jāpiedalās konkursā. Ja, un tāpēc vienalga būs izsludināts konkurs, un es netaisu par piedalīties. Ja, un ja konkursa rezultātā sanāks, ka būs jāpagarina uz pusmēnesi vai mēnesi, nu tad es nākšu vēl prasīt pagarināt no 27. marta līdz 4. 8. aprīlim. Ja? Nu, tas ir vienkārši tādā, ka varētu būt īs paturpinājums, ja nenozīmēs ļoti ātri.
Ko Andris pateiks, lūdzu?
Nu, teoretiski, jā, es piekrītu, ka tāda varbūtība var pastāvēt, ka pilnvarojuma līgums tiek pagarināts uz kaut kādu noteiktu termiņu, kamēr notiek tā patī konkurss uz jaunu valdes locekļa amatu personu, kamēr tiek iecelta, tikmēr tiek turpināts un katru reizi skraidīt un prasīt to pagarinājumu uz kaut kādu noteiktām dienām, vai tas būtu liederīgi?
Ko Viktors teiks?
No apriekš mūsu novada tas būs liederīgi, ja cilvēks turpinās. Mums pašiem novada 101 problēma.
Nu, es domāju, ja pašiem mēnešiem līdz tam ārtam viss būs normāli, tad teiksim, viss būs kārtībā. Jā, bet priekš tam tu, Viktor, es ar loģisku domāšanu uzdevi loģisku jautājumu.
Labi, tātad cits tad priekšlikums. Bet ne ilgāk, piemēram, kā līdz 1. Maijam. Ierobežot. Nu, mēs nevaram mūžīgi turpināt. Nē, nu cilvēki. Mums visiem jāstrādā novada labā. Nevis tā, pagarinās uz mēnesi, nu labi, bet šeit pareizi līdz pilnvaru beigām. Pilnvaru var pagarināt un tā tālāk. Tātad, lai visas domas būtu vērstas Augšdaugavas novadam.
Es domāju, tad labāk, lai paliek tāds teksts, un kā viņš pašreiz ir, un teiksim, un tad, kad atnāk, vai tur var ierad, atnāks un vēlreiz paprasīs. Jā. Tad Viktors arī izlēms, ka pēc būtības. Jā.
Nu, labi, ja katru reizi viņš prasīs no mums piekrišanu, tad labi, okei.
Okay. Ja viņam tad... savādāk, Viktor, savādāk nevar to likums uzdot, jā. Tur savādāk sikir baškā, jā.
Tā, un tagad preambulā sestā rindkopā. Jums ir tur pie rokas?
Saskaņā ar likuma?
Tā pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā rindkopā. Un pēdējais līdz ar ko ir pieļaujam amatu savienošanā. Pieļaujama vai pieļaujams?
Vienkārši
man šķiet, ka viens burts ir
pazudis. Vienkārši redakcionāls.
Jā, redakcionāli. Man šķiet, ka viens burts ir pazudis. Un tur tālāk tekstā arī viens burts ir pazudis. Jā? Nu,
pieļaujama, drīzāk burtiņš jau jābūt.
Jā, pieļaujama amatu savienošā nā, jo mēs tā likumu apstiprinam.
Likums nav apspriežams, piekrītu, Viktor.
Paldies.
Nu, to palabosim. Rita piefiksēja, ja? Vēl lūdzu jautājumus. Kolēģi, jautājumu nav, varam nobalsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Un pēdējais dienas kārtības jautājums par asenizācijas mucas iegādu pašvaldības aģentūrai Viški. Kas par lūdzu? Neredzu, Kaspars nav pieslēdzies, vai?
Labdien, cienējiem deputātu. Kolēgi, kaut ko dators niķojās mans.
Ne, viss redzam un dzirdam, vismaz es, lūdzu.
Jā. Kamēr no kabinetu gāju.
Kamēr Kaspars iet, viņam varēsiet jautājumus uzdot, būtība ļoti vienkārša. Divus gadus atpakaļ viņiem bija senos laikos, ja tādi vēl atceras, Jānis Kudiņš bija pagasta priekšnieks. Jānis Kudiņš bija pagasta priekšnieks un būdams Vācijā, viņš ieraudzīja vecu asenizācijas mucu no Vācijas. Un, man liekas, viņa bija divi kubi laikam, neliela mašīnīte. Un viņiem kalpoja, bet, diemžēl, nekas mūžīgs nav, un tā muca galīgi bija beigta. Bijām iedalījuši naudiņu no budžeta, sametināt, sakārtot tos smadzenes viņu un vispārējais. Bet jau Covid bija iesācies, un Valmierā bija tā vieta, kur varēja viņu to veco mucu uztaisīt. Bet, diemžēl, Covida laikā, kā paši zinat, sākumā daudzus atbrīvoja, vienkārši tā brigādīta izjuka, un nebija, kas viņu sataisa, līdz ar to mēs to mucu vienkārši nolikvidējām. Nu, viņi tehniski jau viss viņai tur neko nevar izdarīt. Pa šiem gadiem, un nezinu, kā viņi dzīvoja, teiksim, bet pašais parādījās viena muca redzeslokā, kur viena organizācija pārdot ļoti labu mucu, un Kaspars tu sīkāk var izstāstīt, jo tu tur bija aizbraucis paskatījies. Lūdzu, Kaspar, vai tu nedzirdi?
Labdien, vēlreiz, jā. Pamaties uz likumu par pašvaldībām.
Nē, tu to nelasi, es jau tik tālu, tu māki, mani nedzirdēji. Tu pastāsti par to jauno mucu, ko jūs redzējāt un apskatījāties.
Jaunā muce ir 2019. Gada ar nelielu nobraukumu, salīdzinoši 27 tūkstoši. Muce tilpums ir 4,5 kubi. Plus viņai ir tvertne, kas uzņem ūdeni, lai izkavotu centrālās kanalizācijas vai arī internets.
Viņa ir spiedienam sūkšanas funkcija vienlaicīga.
Jā. Gan var atsūknēt un arī skalot. Mas nobraukums.
Summa 35 tūkstoši, jā. Viena liela kapitāla sabiedrība valsts pārdot, jā. Un kas vēl? Iveco laikam bija, jā?
Iveco, jā.
Tikai baltā krāsā kabīna. Bet jūs tur bijāt aizbraukuši?
Bija aizbraukuši mūsu šoferis, kas braukāja veco mucu, pastījās, novērtēja, teica, atzinīgi sniedza, ka tā ir nu, identiska mūsu vecajai mucai, kurai jau kalpošanas mūšu pienāk.
Nu jau beidzās. Paldies, Kaspar Viktoram roka pats.
Jā, man ir tāds jautājums. Tātad tam šļutenēm tur galā ir tāds saucamais kurmis, krot, jā? Nu, skalošanī.
Jā.
Ā, skaidrs. Ā, kā rezervas daļa tur uzgalis arī ir rezervē?
Nu, teiksim, tā mums ir pašiem virpoti taisīti, tie uzgaļi ir arī pirkti, un ir arī no vecās mašīnas, kas ir tas arī tā kā kombinējums.
Es saprotu, ka jūs tik sīki neapskatījat. Es domāju, ka viņai jābūt komplektācija.
Nē, nu komplektātāji ir, bet nodilst. Un ar laiku, lai kamēr pērko tur Vācijā vai kur tur pirksiet, paskatīties vēl rezervē. Tāpēc, ka šī problēma pastāv.
Nē, nu, Viktor, viņi teica, ka paši uztaisīši vēl ir mājās vesel, es saprotu, dažādām caurumiem.
Ā, skaidrs, paldies.
Viktor, tu esi speciālists kanalizācijas.
Nu, visos.
Draugie mīļie, Viktor 13 gadi nostrādā Daugavpils rajonu komunālā saimniecībā.
Nu, kā te viņš nezinās?
Ar Vitāliju aizbaudu kopā.
Kā te viņš nezinās, jā. Cik kākās esi ielīdis pa šo laiku, ne pa tiem 13 gadiem.
Nu, diezgan regulāri. Jonis nevisai bija apmierināt, kad māju pieņemšana bija.
Lūdzu, kolēģi, vēl jautājumus. Nav jautājumu?
Es redzēju fotogrāfijas iespējas ļoti, ļoti labs ir mašīna. Vismaz vizuālē.
Tehniskais arī.
Nu, 28 tūkstoši noskrējas, kas tas ir. Labi, viņa varbūt vairāk stāvējusi, bet 19. Gada, jā. Labi, kolēgi, jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņems. Paldies visiem, kas pieslēdzās, atrada laiciņu. Veiksmīgu nedēļas nogali, lai viss mums labi veiktos. Paldies jums. Kārkārt sēda tiek slēgta.